Една година после нападите во Париз, во кои загинаа скоро 130 лица, француските власти идентификуваа белгиец како можен организатор на овие и други напади во Брисел. Осама Атар е именуван од властите како лицето одговорно за нападот на два града во изминатава година, од страна на самопрокламираната Исламска држава. Вестите доаѓаат додека концертната сала во градот Батаклан се подготвува повторно да се отвори во сабота 12 ноември, ден пред годишницата од нападите. Детективите веруваат дека истата келија на Исламската држава стои позади нападите во Париз од 13 ноември минатата година и зад нападите во Брисел во март оваа година, во кои вкупно загинаа 162 лица. Судски официален представник и представник на безбедносните сили велат името Осама Атар се јавува во истрагата. Исто така велат дека има доказ дека вистинскиот идентитет на Атар е Абу Ахмед, псевдоним на осумничениот координатор на нападите, чија што локација се уште не е позната. Тоа беа најлошите милитантски напади во Франција. 129 лица загинаа во серија од координирани самоубиствени бомбашки напади и пукања во популярни париски рекреациони локации. Во тоа време францускиот председател Франсуа Олонд рече дека земјата треба да се држи заедно. Франција мора да биде силна, да се повикаат одговорните. Рече, терористите сакаат да ги запленат во страв.
We also have to show unity and keep our cool. France must be strong and great, and the state has to be strong. We also have to call on everyone to be responsible. What the terrorists want is to make us afraid, to seize us with fear.
Последните извештаи дојдоа во време кога Париз се подготвува повторно да ја отвори концертната хала во Батаклан, ден пред годишницата од нападите во кои загинаа 90 лица. За оние кои Париз го нарекуваа дом, сеќавањето 13 ноември остануваат. Шарлот живее близу Батаклан, вели смиреноста е изненадувачка. Соседството сака да се врати во нормален живот. Некогаш се однесуваат како ништо да не се случило, а некогаш се свесни. Не може да се заборави, иако не зборуваат редовно за тоа. Но како доаѓа годишнината, така се повеќе за тоа се зборува.
I don't know. The calm is quite surprising. The neighborhood wants to go back to normal, but sometimes it's disturbing. Sometimes we want to act as if nothing happened. We don't talk about it regularly anymore, but we know the anniversary is coming, so it comes up more in conversations.
Et là, on sait que la date anniversaire arrive, donc ça revient un petit peu dans les conversations.
Нападачите во Париз нападнаа скоро симултано на повеќе локации во францускиот главен град, ресторани, кафеа, а смртта се прошири низ целиот град. Во Ле Петит Камбодж, нападачот застрела 15 лица кои седеле во предниот дел на ресторанот. Областа обично е полна со туристи. Каролина живе и работи близу ресторанот и вели тоа е се уште незиниот омилен ресторан. Се уште таму оди да јаде, но местото е многу погодено од случката. Многу болен настан за сите, нешто што можеше да се случи било каде.
La veille des attentats, déjeuné au Petit Cambodge.
The day before the attacks, I had lunch at Le Petit Cambodge. We were all very affected. It's a very painful event for everybody. Very sad.
Батаклан се уште привлекува луѓе кои оддаваат почит. Вилијам од Холандија е еден од нив, вели на одмор се во Париз и сакаат да го видат местото каде се случил нападот.
Well, we're on holidays in Paris and well, because of the events last year, we want to see well where it happened and just think about it again. It makes me silent when I see this.
Година подоцна, туристичката индустрија на градот е погодена. Кона е такси возач во Париз. Вели опаднал бројот на туристи после нападот, што се одразува врз бизнисите. Луѓето не доаѓаат во Франција толку многу, одат во други земји, се чувствува по муштериите. Вели, вообичаено правевме по 15 тури, а сега 5 до 7 тури на ден.
Yes, there's a big impact on tourism. People don't come to France as much anymore. They go to other countries like Italy. We really feel it with our customers.
Британскиот пејач Sting во сабота повторно ќе отвори концертната сала во Батаклан. На самиот ден на годишницата, преживеани од нападот ќе присуствуваат во откривањето на свечена плакета пред концертната сала. И додека Франција се опоравува од нападот, Годинава беше мета на уште еден напад. Во јули, скоро 80 лица загинаа кога камион нурна во група луѓе во Ница за време на прославата на Бастил Дей. Прилогот за SBS го подготви Пеги Джиакомилос.